بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa menghadiri kajian di kesempatan malam hari ini di tempat kita ini. Dan ini sekali lagi adalah hidayah min Allah, karena hidayah itu bentuknya adalah dimudahkannya seorang untuk mengerti al-haq dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Itu adalah bentuk hidayah. Bentuk konkretnya dimudahkan kita hadir di majlis ta'lim. Kita diberi kesadaran untuk mengerti tentang agama Allah. Dan tidak semua orang diberi kesadaran untuk thalabul ilmi. Orang-orang tertentu. Karena memang yang mendapatkan hidayah orang-orang yang Allah kehendaki saja. Yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang tidak dikehendaki, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Tanda hidayah itu adalah dilapangkannya dada kita untuk mengerti tentang al-haq dan mengamalkan al-haq. Mamayyiridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Barang siapa yang diinginkan kebaikan bagi seseorang, barang siapa yang diinginkan hidayah untuknya, maka tandanya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Di antara bentuk lapang dada kita menerima Islam adalah di antaranya hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini dalam majlis salim kita ini. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majlis ta'lim, dengan kita ingin mengerti thalabul ilmi, supaya kita bisa beramal dengan ilmu sesuai dengan yang syar'i, kita semakin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik berkelanjutan sampai kita meninggal dunia di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita satu jam tadi disebutkan sampai jam 21, tapi sepertinya kita mohon 21.30. Tidak mengapa, Pak? Ya. Mungkin bisa sampai jam 10, Pak. Kalau sampai jam 10 tidur pun tak persilahkan, enggak apa-apa, Pak. Karena itu sudah tambahan. Ini pembahasannya panjang. Yang biasa kita sampaikan tentang puasa itu 4 kali atau bahkan 5 kali pertemuan, ini cuma sekali. Bingung sininya mau mengapa ini, Pak. Sisi mana yang akan disampaikan? Karena panjangnya pembahasan. Tetapi tidak mengapa. Karena tema kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan dari komisi ini? Kalau orang mau bangun, persiapannya pasir, semen, batu bata, dan yang lain. Kalau orang mau memasuki Ramadan, apa yang disiapkan? Hah? Apa? tajilan, es, bubur, ya, apa? Bukan itu ya kaum muslimin. Yang kita siapkan adalah jiwa kita. Ketika jiwa ini mendapatkan asupan ilmu, maka akan siap ketika mendapati Ramadan dan akan terasa ringan dalam menjalankannya. Puasa itu ringan apa berat, Pak? Abot, Pak, kencot. Lapar itu puasa, Pak. Jujur kalau jenengan ditanya, lebih senang mana antara kenyang dengan lapar? Jawab dengan jujur. Hah, apa, Mas? Lapar. Jujur ya, jujur. Nanti kalau ada bagian makan siang, jangan makan loh. Besok ya, Pak ya. Hadir makan. Kenyang itu sesuatu yang nikmat, menenangkan. Pagi kita makan, ada mungkin ngopi, teh, menduan kalau di sana. Siang makan siang, sore, ini nyaman. Tapi begitu kita lapar, situasi yang panas, seperti Jakarta ini, bekerja, tetap berjalan, tantangan, rasa berat. Nah, kalau jiwa kita sudah kita siapkan, mengerti betul, puasa itu memiliki keutamaan yang besar. Di samping itu hukumnya wajib sebagai rukun Islam. Yang keempat, kita pun mendapatkan berita sekian faedah yang bisa kita raih. Dengan itu akan terasa ringan berpuasa. Sampai purna, sampai akhir Ramadan. Bahkan dulu para sahabat menangis ketika lepas dari bulan Ramadan. Karena mereka mengerti betul faedah bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Mereka tahu betul itu. Kalau kita lepas Ramadan, senangnya bukan main. Kenapa? Karena akan kenyang lagi sudah selesai puasanya. Senang lagi. Apalagi bagi para pedagang, akhir Ramadan momen yang paling penting. Apa jualan dagangannya. Bagi mereka yang akhir Ramadan itu senang karena apa? Mau liburan pulang mudik. Padahal akhir Ramadan waktu-waktu yang sangat istimewa. Sebaik-baik dalam kurun satu tahun malamnya adalah malam-malam yang 10 di bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, kami akan sampaikan tentang yang pertama, keutamaan Ramadan, keutamaan saum itu sendiri, puasa itu sendiri, baik itu Ramadan atau yang sunnah. Karena dalam syariat kita, amalan itu ada yang wajib dan amalan itu ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah keharusan yang kita lakukan. Yang sunnah itu adalah dalam rangka meningkatkan pembuktian iman kita. Yang wajib kita lakukan dan yang sunnah pun kita kerjakan. Setelah itu kita akan memasuki insyaallah tentang sedikit fikih tentang puasa di bulan Ramadan, tentang rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian insyaallah yang terakhir pembatalnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak. Puasa as-sawmu secara lughatan artinya adalah al-imsak. Artinya menahan diri. Menahan diri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Maryam, ayat yang ke-26. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk aku sawma. Sawma di sini bukan berpuasa. Tetapi artinya adalah sumtan, yani diam, menahan diri dari berbicara. Sehingga dari kalimat lughatan ini kita bisa tahu bahwa puasa itu adalah dalam rangka menahan hal-hal yang diharamkan ketika kita berpuasa. Sehingga definisi puasa secara syar'i tidak jauh dari kalimat secara lughatan. Definisi puasa secara agama kita adalah al-imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal waqa'i wal muftirat min tulu'i fajri as-sani ila ghurubi syams. Definisi puasa disebutkan oleh para ulama adalah menahan diri dari al-muftirat, pembatal-pembatal puasa. Misal makan, minum, berhubungan badan suami istri, yakni dalam hal ini al-jima', al-jima' senggamanya. Adapun bercumbu, bercium, berpelukan, itu boleh. Ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiallahu anha, apa yang boleh dilakukan oleh suami terhadap istri ketika sedang berpuasa? Kullu syai' illa al-jima'. Boleh melakukan segala sesuatu kecuali al-jima', senggamannya. Ini masuknya kemaluan ke dalam kemaluan. Dan ini ada pembahasan tersendiri insyaallah nanti di akhir-akhir sesi. Supaya yang anak-anak sudah tidur dulu, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dimulai dari fajar shadiq, fajar yang kedua, ada fajar shadiq, ada fajar shadiq. Dimulai dengan masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, menandai masuknya waktu sholat maghrib. Itu batasan waktunya. Jangan kita melebihi dari itu. Begitu sudah ghurub syams, tenggelamnya matahari, yakni masuknya waktu sholat maghrib, segeralah engkau batalkan puasamu. Batalkan, bahasanya istaru saum. Jangan engkau mengatakan sebagaimana orang-orang sufi. Mereka mengatakan puasa itu dalam rangka untuk kita merasakan lapar. Sebagaimana orang-orang miskin merasakan lapar. Saya maghrib belum merasakan lapar. Nanti kalau sudah jam 10 baru saya terasa lapar. Di saat itulah saya akan berbuka supaya saya bisa merasakan laparnya orang-orang yang miskin. Ini salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan la yazalu nasu bi khair ma'adil fitra. Manusia itu akan selalu di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Insyaallah akan ada pembahasan nanti. Berbuka itu, iftar itu dengan rutab kalau seandainya ada kurma yang masih basah. Kalau tidak ada, tamar, kurma yang sudah kering. Kalau tidak ada, maka syurban minna, minum air walaupun seteguk. Engkau batalkan segera. Dan itu sunnah para anbiya. Adapun makannya, bisa engkau langsung makan sebelum salat maghrib atau nanti setelah salat maghrib. Silakan saja. Beberapa orang mengatakan nanti saya setelah salat tarawih. Karena kalau makan nasi sebelum salat tarawih nanti ngantuk. Itu engkau. Yang lainnya enggak kuat, makan dulu. Kalau sampai tarawih belum makan, kepikiran nasi. Koleknya belum diminum, buburnya masih utuh lah, salatnya malah enggak khusyuk. Apalagi imamnya panjang-panjang. Aduh, imam enggak tahu saya sedang lapar. Akibatnya makanan yang dipikirkan. Maka makan dulu, tidak masalah. Yang penting jangan kau tunda iftarmu gara-gara seperti mereka orang sufi. Menganggap lebih lama berpuasa lebih baik. Itu salah. Bisa dipahami hadirin. Kaum muslimin jami'an, kita masuk pada beberapa dalil yang menyebutkan tentang keutamaan puasa. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Qala beliau mengatakan, sami'tun Nabiyya al-salatu wassalam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yani hadis ini hadis qudsi, di mana Nabi kita meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amal ibn Adam lahu. Allah berfirman, semua amalan manusia adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Maknanya kaum muslimin adalah ketika seorang berpuasa itu sesungguhnya murni dia lakukan itu karena Allah. Jujur kalau seandainya Ramadan boleh makan, milih makan, Pak. Tetapi karena Allah memerintahkan, Rabbunallah Jalla wa'ala, Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala, yang memerintahkan dari pagi, subuh, sampai maghrib, gak boleh makan, gak boleh minum. Kita pun menahannya. Walaupun keroncongan, mungkin melebihi keroncongan dangdutan perut kita, kemerwesnya, sudah jam 2 lapar. Hari-hari pertama terasa lapar. Setelah terbiasa, Allah berikan kemampuan lebih. Itu semua dilakukan karena mentaati siapa? Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimatnya. Hambaku melakukan puasa tak lain karena atas perintahku. Huwali, kata Allah. Puasa itu dilakukan karena aku. Wa ana ajzihi. Maka akulah yang akan membalasinya. Kalimat akulah yang akan membalasinya menunjukkan balasan yang tidak terhingga sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan balasannya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Hambaku meninggalkan makannya. Hambaku meninggalkan minumnya. Yani tidak makan, tidak minum. Dan dia meninggalkan syahwatnya. Ini semuanya adalah karenaku. Masya Allah. Hadis yang pertama ini yang kita bawakan menunjukkan bahwa puasa itu memiliki nilai yang lebih dari amalan-amalan yang lain. Kenapa? Karena amalan hamba yang lain dilipat gandakan minimalnya 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'ashr amsalih. Kullu amal ibn Adam mudha'af. Semua amalan hamba dikelipatkan minimalnya 10 kali lipat. Kemudian sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Kelipatannya sesuai dengan kehendak Allah azza wa jalla. Maka ketika orang berpuasa, dia makan sahur, melakukan sunnah Nabi. Kemudian dia menghentikan makan, minumnya ketika masuk waktu salat subuh. Fajar shadiq. Sampai dia sore. Lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, amalan itu sangat besar. Pahalanya sangat besar. Maka dengan ini kaum muslimin, kita bersemangat dalam melakukan puasa, terlebih lagi puasa yang hukumnya fardu, yakni puasa Ramadan. Kemudian di akhir hadis ini dengan kalimat, huwallazi nafsi Muhammadin biyadihi lahulfatu famis sa'il ajabu 'indallah min rihil misk. Demi zat yang jiwanya Muhammad alaihissalatu wassalam ada pada tangannya, yakni demi Allah, sungguh bau mulutnya seorang yang berpuasa lebih wangi indallah, bisa Allah, melebihi daripada minyak kasturi yang sangat wangi di muka bumi ini. Hadirin, ini yang pertama. Yang berikutnya, puasa wahai kaum muslimin adalah salah satu sarana kita bahagia. Di dunia kita bahagia dan di akhirat kita bahagia. Puasa disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim
Nabi menyatakan innalisa ini farhatan. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi. Dia bahagia ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Dan dia bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Amalan puasa di kaum muslimin yang itu berat, sekali lagi meninggalkan makan dan minum dan syahwat di siang hari di bulan Ramadan, apabila saat kita melakukan puasa sunnah kita tinggal itu, jangan dianggap itu sia-sia. Puasa apa itu, untuk apa, apa keuntungannya? Jangan dianggap sia-sia. Keuntungan yang kau akan bahagia di dunia wal akhirah, di akhirat kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan di dunia, yaitu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita bahagia. Disebutkan dengan lafaz hadis yang lainnya, idza laqiyallaha fariha. Apabila dia bertemu dengan Allah kelak di akhirat, dia bahagia. Hadirnya kan, di akhirat itu ada dua kondisi. Bahagia dan binasa. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka sedih yang luar biasa. Kesedihan yang tidak bisa tergambarkan karena siksaan yang begitu dahsyat. Mereka yang selamat tidak bisa. Mereka dalam neraka. Kesedihan yang sangat besar. Di saat itu ada orang yang bahagia ketika bertemu dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia wal akhirah. Yang berikutnya, kaum muslimin, puasa itu adalah benteng. Nabi menyatakan asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Yastajinnu bil 'abdi yawm al-qiyamati minan nar. Puasa itu adalah benteng. Yastajinnu bil 'abdi. Seorang hamba berupaya untuk membentengi dirinya dengan puasa tersebut minan nar, dari panasnya api neraka. Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa. Hadirin yang melihat, api neraka begitu panas. Baja, besi, tembok, apapun itu dilahap habis. Tidak ada yang bisa membentengi diri dari api neraka dengan material-material itu. Dengan benteng-bentengnya di bumi, tidak bisa. An-nar sangat panas. Nah, kita diberi upaya, diberi oleh Allah kesempatan untuk berupaya menjalani sebab-sebab di mana dengan itu kita bisa membentengi diri kita dari api neraka. Yaitu as-saum. Di antaranya adalah dengan berpuasa. Sehingga dalam satu amalan, begitu kita masuk ke bulan Ramadan, apa tandanya? Tandanya akan kita sampaikan nanti insyaAllah. Kita sudah memiliki jiwa persiapan, gegap gempita, senang, suka kita memasuki Ramadan. Memasuki Ramadan penuh dengan keceriaan. Besok saya akan puasa. Disiapkan jiwanya. Bukan karena persiapan enaknya makan dan minuman. Itu puasanya anak kecil, Pak. Ya, kepikiran es, ya, es buah, es campur, es joger, es teler, bahkan gitu, Pak. Macam-macam aneka minuman disajikan. Bukan itu. Yang membuat kita senang dengan Ramadan. Kita akan berpuasa yang mana mudah-mudahan dengan itu. Kita masing-masing
terbentengi dari api neraka. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nak puasa itu perkara besar dalam syariat kita. Bukan dalam rangka menyesarkan manusia. Bukan dalam rangka membolimi manusia. Puasa ini syariat yang dari zaman dulu sampai sekarang disyariatkan. Kutiba alaikum siyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. La'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian puasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga puasa itu satu syariat yang Allah syariatkan juga kepada kaum sebelum kita. Kenapa demikian? Karena tujuan disyariatkannya puasa. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Apa kaitannya kaum muslimin? Puasa dengan takwa. Definisi takwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Apa kaitannya puasa dengan takwa? Kaitannya adalah ketika kita menjalankan ibadah puasa, karena Allah Azza wa Jalla kita menjalankannya, maka ingat, di waktu pagi yang biasa kita makan jam 7, jam 8, sarapan pagi, medjang dan yang lainnya, kita tinggalkan itu. Kita makan sebelum subuh. Di mana banyak orang yang merasa kurang berselera. Itu sebuah tantangan tersendiri. Tapi karena mentaati Allah. Lakukan itu. Sampai kita siang. Yang biasa makan siang. Makan nasi di waktu siang maksudnya Pak. Bukan siang-siang dimakan. Sampai sore, sampai malam. Masuk maghrib. Baru kita makan. Itu ketaatan. Itu ketaatan. Kita diajari dengan puasa. Mentaati Allah Azza wa Jal. Walaupun kita butuhkan makan dan minum. Tapi ketika dilarang. Kita pun sanggup meninggalkannya. Kita apa? Sanggup meninggalkannya. Ketika hal itu diperbolehkan. Maghrib. Kita mentaati, kita makan, minum. Syahwat. Kita punya istri. Di luar bulan Ramadan, boleh kita melakukan hubungan badan. Mau pagi, siang, sore, malam. Silakan saja. Sah-sah saja. Tapi begitu Ramadan, diharamkan itu. Ditahan syahwat. Walaupun itu hukum aslinya apa? Halal istri kita. Tetapi karena Ramadan. Atau kita sedang berpuasa. Maka dilarang. Itu latihan kita menahan syahwat. Menjalankan perintah. Sekaligus meninggalkan larangan. Maka dengan itu diharapkan. Predikat takwa. La'allakum tattaqun. Bisa diraih oleh kita. Dan itu hikmah. Disyariatkannya apa? As-saum. Yang berikutnya kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya di surga Allah ada satu pintu yang namanya Babu Rayyan. Yadhulu minhu sa'imun yaumal qiyamah. Yang akan diperbolehkan masuk ke dalam Babu Rayyan adalah mereka-mereka yang orang-orang yang suka berpuasa. Maka dikatakan di waktu itu, aina sa'imun? Manakah orang-orang yang suka berpuasa? Fayaqumun, kemudian mereka pun bangkit berdiri masuk ke dalam al-jannah. Nabi mengatakan, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk ke dalam surga melalui Babu Rayyan selain mereka orang-orang yang berpuasa. Faida dakhulu ughliq. Kalau mereka sudah masuk dalam jannah, maka ditutuplah pintu itu.
Ini keistimewaan tersendiri. Diberi oleh Allah Azza wa Jalla satu pintu khusus untuk mereka masuk dalam jannah. Satu pintu itu namanya Rayyan. Falam yadkhul ahad minhu ghairuhum. Tidak seorang pun yang boleh masuk ke dalam surga melalui satu pintu ini selain mereka. Yang berikutnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma yawman, barang siapa yang berpuasa satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa, barang siapa yang dia berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah, dari tadi kita sudah bacakan membentengi dari api neraka, sekarang dengan lafaz menjauhkan, Allah akan jauhkan dia wajahnya dari api neraka satu hari. Adapun makna fi sabilillah ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, mereka-mereka yang berpuasa di saat di medan jihad fi sabilillah. Makna yang kedua secara umum, semua orang yang berpuasa karena Allah, itu maknanya fi sabilillah. Satu harinya orang yang berpuasa karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, keutamaan ibadah puasa. Ini mencakup puasa yang fardu dan puasa yang sunnah. Yang tadi kita bacakan mencakup yang fardu dan yang sunnah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Ulangi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Man shama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bain nar khandaqan. Barang siapa yang dia berpuasa satu hari di jalan Allah. Berpuasa satu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi kalau kita satu bulan, bisa 29, bisa 30 hari. Maka Nabi menyebutkan, Ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan. Allah akan jadikan antara dia yang berpuasa dengan api neraka sebuah jurang. Walaupun khandaqan itu kalau bahasa kitanya parit. Tetapi parit ini bukan parit selokan, Pak. Pembuangan air kotor. Karena Nabi menyebutkan khandaqan. Khandaqan ini sebuah jurang yang dalamnya sejauh antara langit-langit dan bumi. Bumi kita yang kita injak sampai langit yang pertama yang ada di atas kita, baru yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh, antara bumi dengan langit yang pertama, disebutkan dalam asar Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, disebutkan di akhir kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah bainal ard was sama' masirata khamsin fi 'alim. Jarak antara bumi dengan langit yang pertama adalah khamsin fi 'alim, masira perjalanan 500 tahun. Qala Syekh Ibn Taimin, setiap hadis yang menyebutkan masirah, masirah itu adalah perjalanan, adalah al-masiratul ma'tadu fi dhalikal zaman atau fi dhalika al-wa'd. Kalau disebut oleh Nabi, perjalanan adalah yang dimaukan di situ perjalanan yang terbiasa dilakukan di zaman itu, contohnya menaiki kuda. atau menaiki unta selama 500 tahun. Umpamanya antum naik kuda. Sampai antum umurnya berapa? 90 tahun umpamanya atau 100 tahun. Mati, ganti anaknya jenengan. 100 tahun mati, ganti anaknya terus. Sampai buyut. Sampai keturunan yang kelima, katakanlah. 500 tahun. Muteri dunia berapa kali itu, Pak? Begitulah antara bumi dengan langit yang pertama. Dan Allah jadikan bagi orang yang berpuasa. Hendak. Parit bahasa kita ini. Atau jurang. Yang sangat jauh dan sangat dalam. Menjauhkan kita dari api neraka. Ini keutamaan saum. Kalau demikian ini. Pahalanya akan terasa ringan bagi kita dalam melakukan saum. Harapan kita besar. Harapan kita besar dengan melakukan puasa. Tetapi ingat, puasanya harus karena Allah Azza wa Jalla. Dan puasanya dilakukan sesuai dengan syar'i. Dihindari pembatalnya dan yang mengurangi ibadah puasa. Nabi mengatakan, "Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'athash." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Sah puasanya, tidak dituntut dia mengqadha karena dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Tetapi mengurangi yang dia lakukan dosa-dosa dan maksiat yang mengurangi nilai puasanya. Sampai tingkatan zero. Kosong. Sifar bahasa Arabnya. Nol. Dia hanya lapar dan dia hanya haus. Pahala yang begitu besar tadi. Yang Allah janjikan tadi. Dalam sekian banyak hadis tadi. Tidak diraih. Tidak dia dapati, dia tidak mendapatkannya. Di antara contohnya adalah ucapan dusta dan perbuatan dusta. Man lam yada qawla az-zur wa la amila biha falaysa li hajatin yada ta'amu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan kedustaan, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan dia meninggalkan minumnya. Alias maksiat-maksiat itu mengurangi nilai puasa kita. Hadis ini tadi bukan hanya terbatas pada ucapan dusta, tetapi hanya sekedar menyebutkan contoh. Semua maksiat dan dosa mengurangi nilai puasa. Sehingga puasa itu harus syar'i betul-betul. Dijalani sesuai dengan yang syariatkan, ikhlas karena Allah dan menjauhi hal-hal yang membatalkan. Apalagi membatalkan. Yang mengurangi nilainya pun harus kita jaga. Hadirin menakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang terakhir yang kita bisa bacakan keutamaan puasa adalah satu riwayat yang wajib kita imani. Dan jangan kita mengakal-akalkannya karena akan jatuh pada penolakan. Apa itu? Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabiy alaihi wasallam qala. As-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Puasa dan Al-Quran nanti di yaumil kiamah akan memberikan syafaat kepada hamba yang mengamalkannya. Akan memberikan apa? Syafaat kepada hamba yang mengamalkannya. Yaqulu siyam. Rasul menjelaskan ucapannya. Berkata puasa. Ay Rabb, manatuhu ta'am wa syahwata. Wahai Rabb, aku telah menghalangi dia dari makan dan syahwatnya. fasyafi'ni fihi, maka berikan kepadaku izin untuk aku memberikan syafaat padanya. Karena kita tahu syafaat semuanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah olehmu, sesungguhnya syafaat milik Allah semuanya. Sehingga haram bagi kita meminta-minta syafaat kepada selain Allah. Karena yang memiliki syafaat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga hati-hatilah kita dari ucapan yang kadang-kadang diucapkan kita mengharap dan memohon kepada Rasulullah SAW syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Kalimat ini sangat berbahaya. Karena di situ terdapat unsur apa? Meminta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kesyirikan zaman dahulu. Mereka mengatakan, ha'ulai syafa'in indallah. Mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk kesyirikan kaum musyrikin zaman dulu. Kan itu berhati-hatilah dalam kalimat. Syafaat milik Allah. Dalam hadis ini, puasa memohon kepada Allah agar diberi izin guna memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang melakukan ibadah puasa. Wa yaqulu Qur'an, dan Al-Qur'an pun kata Nabi kita mengatakan, "Mana'tuna mabillail." Aku mencegah dia dari tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fi, maka wahai Allah, berikan kepadaku izin untuk memberikan syafaat padanya. Qala, maka Allah mengatakan, Rasul mengatakan, syafa'an, Rasul mengatakan keduanya pun diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada pelakunya atau pengamalnya. Nah, ini sangat mengembirakan. Syafaat itu sangat-sangat penting bagi kita. Tidak akan kita raih kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita kaum muslimin sebagai abdun tidak lepas dari dosa dan maksiat. Hari-hari baik di daerah maupun apalagi di ibu kota, pemandangan yang seperti itu, dosa kita berkali-kali kita lakukan. Adapun amal saleh hanya beberapa kali dalam sehari kita beramal. Khawatir kita, khawatir betul. Umur yang begitu panjang, ada 60 bahkan 70 tahun. Selama ini kita teramat banyak melakukan dosa. Bisa jadi wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, salah seorang di antara kita difonis sebagai ahlun nar. Tetapi ternyata Allah berikan izin kepada asyam atau kepada Al-Quran yang kita baca untuk memberikan syafaat kepada kita agar tidak jadi masuk dalam neraka dan dipersilahkan langsung masuk dalam al-jannah. Masya Allah, syafaat hanya satu-satunya pertolongan yang bisa menolong kita di waktu itu adalah jalur syafaat, dan itu terjadi atas izin Allah Azza wa Jal. Dan hadis yang barusan kita baca menunjukkan apa? Puasa itu salah satu di antara amalan yang bisa kita upayakan agar kelak nanti dia memiliki mendapatkannya syafaat tersebut dengan izin Allah Azza wa Jal. Sehingga dalam satu kali puasa kaum muslimin sekian banyak kebaikan. Dan ini kita bacakan dalam rangka kita persiapan jiwa kita dalam menghadapi Ramadan. Kita hadapi Ramadan dengan penuh sukacita. Jangan kita hadapi Ramadan dengan gelisah. Ramadan maning. Ini temui Ramadan maning, Pak. Ramadan lagi. Kenapa? Karena dia, lapar lagi. Bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang keutamaan Ramadan atau puasa, dia akan merasa berat. Dia akan merasa penat. Wal'iyadzubillah. Atau wal'iyadzubillah juga kita berlindung kepada Allah. Dia puasa, namun sembari dia puasa, sembari dia dosa. Akhirnya dia puasa dan tidak puasa sama saja. Takwanya tidak bertambah. Puasa dan tidak puasa sama saja. Karena dia tidak mendapatkan keutamaan apapun kecuali lapar dan haus saja.
Bahkan ada orang yang puasa tidak sholat. Ada tidak, Pak?
Aduh. Akeh, Pak. Puasa tapi tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ada di antara mereka puasa, puasanya lucu. Puasa kendang. Tahu puasa kendang, Pak? Kendang itu depannya ini awal tertutup, tengahnya kosong. Akhirnya tertutup, itu kendang. Dia puasa tanggal 1 Ramadan dan tanggal yang terakhir saja tengahnya kosong. Karena supaya masih diakui sebagai orang muslim. Oh, Ramadan puasa, ya puasa. Satu hari tok. Nanti terakhir karena mau Idul Fitri puasa. Karena mau silaturahmi. Ya. Bagi-bagi zakat supaya dapat zakat. Kalau pas Idul Adha, dia sholat Idul Adha karena akan bagi-bagi daging. Setor muka. Biar dapat kirim daging sapi. La haula wala quwwata illa billah. Maka mereka kita berpuasa dengan puasa yang berbobot. Hadirin melekan, di sana ada pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Kita tahu puasa Ramadan kedudukannya dalam Islam adalah rukun Islam. Hadis Ibn Umar, Nabi menyebutkan bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamat shalah wa itaa'uz zakah wa shaum Ramadan. Wahdul bait man istata' ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Syahadatain, salat, zakat, shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sehingga bagi seorang muslim yang mendapati bulan Ramadan diwajibkan untuknya berpuasa. Faman syahida minkum syahra hal yasumhu. Ini ayatnya. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai bulan Ramadan, maka wajib baginya puasa. Sehingga ayat yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan kepada kalian puasa. Ini maksudkan di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa itu kaum muslimin ada 2, ada yang wajib dan ada yang apa? Yang sunnah. Yang wajib diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Yang wajib itu ada 3, puasa wajib itu ada 3. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kafarah, penebusan dosa. Selain itu adalah puasa sunnah, tatawwu. Disebutkan dalam salah satu hadis, adanya seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, akhbirni bima fardullah alaiya minas siyam. Wahai Rasul, beritahukan kepadaku tentang puasa apa yang Allah wajibkan. Tentang puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku. Maka Rasul mengatakan, syahrul Ramadan. Puasa yang Allah wajibkan adalah puasa Ramadan. Yaitu puasa ketika memasuki bulan Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'an. Selain itu sunnah. Selain itu adalah puasa tatawwu'. Adapun puasa nazar, hukum asalnya itu adalah puasa sunnah. Menjadi wajib karena faktor dia bernazar. Sehingga puasa nazar itu tidak wajib kepada semua kaum muslimin. Wajib bagi siapa yang bernazar. Jikalau saya sehat, saya akan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ayam lebih umpamanya. Maka di bulan itu, yakni 1 bulan itu, dia berpuasa 3 hari. Tanggal 13, 15, 15. Yang hukum hasilnya sunnah menjadi wajib karena dia bernazar. Atau kafarah, dia melanggar sesuatu dalam syariat kita yang ada kafaratul yamin. Penebusan dosanya adalah dengan diantaranya sumpah. Dengan berpuasa. Atau dia bersengama di siang hari bulan Ramadan. Dalam keadaan dia terkena kewajiban puasa. Maka dia harus memberikan budak. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kafarah dalam hal ini wajib baginya. Yang melanggar hukum ini. Bagi yang lainnya yang tidak melanggar, tidak wajib. Sehingga pada aslinya hukum puasa yang wajib adalah shaum syahr Ramadan. Ini wajib bagi setiap individu kaum muslimin. Walaupun di sana ada keterangan lebih lanjut. Bagi yang sehat, bagi yang mukim, bagi yang mampu, dan yang lainnya nanti akan disebutkan insyaAllah. Hadirin sekalian, ada beberapa riwayat yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Tidak bisa kita bacakan semuanya karena banyak, waktu ini singkat. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam sahih keduanya, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini termasuk dari persiapan batin kita. Sangat menggembirakan sekali. Barang siapa yang dia berpuasa selama bulan Ramadan imanan, karena mengimani wajibnya, mengimani atas perintah Allah. Seorang muslim yang menjumpai Ramadan harus berpuasa, dia beriman dengan itu. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah. Yani ikhlas. Mengharapkan pahala hanya kepada Allah. Maka di antara keberuntungannya akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini luar biasa ya kaum muslimin. Sebagaimana tadi kami sampaikan, dari bangun tidur sampai kita tidur, syaitan selalu menggoda, membisiki agar kita jatuh pada maksiat dan dosa. Sepanjang hidup kita ini, sampai kita mendekati kematian kita masing-masing, syaitan tetap membisiki. Sebisa mungkin hamba ini tidak berada di atas siratal mustaqim. Lawan kita begitu dahsyat. Walaupun Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Yani tipu daya syaitan lemah. Tetapi kita memiliki jiwa yang lemah. Dosa itu, walhamdulillah dengan hadis ini menggembirakan. Kalau kita puasa Ramadan, mudah-mudahan dengan ini, dosa yang telah lalu dalam hidup kita, diampuni semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita berharap, kita memohon, kita memiliki harapan dengan puasa Ramadan ini. Kita memiliki harapan. Bagi agama yang lain, tidak ada syariat seperti ini. Tidak ada salat-salat, puasa, zakat, haji, umrah, tidak ada. Hampa. Walhamdulillah kita memiliki syariat. Yang syariat ini, kaum muslimin, apabila kita melakukannya, mendapatkan sekian banyak keutamaan. Di antaranya adalah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kesempatan bagi kita juga, kaum muslimin, sekaligus kita ucapkan, salat Tarawih. Salat Tarawih di bulan Ramadan itu berat atau mudah? Hah? Berat atau ringan? Sulit atau mudah? Yang mengatakan mudah siapa? Alhamdulillah.
Banyak orang yang tidak melakukan puasa, tidak melakukan salat malam. Karena payah bagi mereka. Siangnya lapar, malamnya sholat. Banyak yang meninggalkannya. Kadangkala ramai di awal. Setelah sekian hari, sofnya mengalami kemajuan. Maksudnya kemajuan bagaimana, Pak? Yang tadinya 10 sof, maju sofnya tinggal paling 5, 4. Kan kemajuan ya, Pak, ya? Kenapa? Untuk bisa istiqamah melakukannya karena dorongan iman. Man shom, man qama amal iman. Iman matasyaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan salat malam bersama imam di bulan Ramadan, yakni salat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Atau disebutkan dengan lafaz lainnya, man qama ramadhana mal imami hatta yansarifa. Siapa yang dia salat malam, man qama mal imam, siapa yang salat malam di bulan Ramadan bersama imam, yakni berjamaah, hatta yansarifa, sampai selesai, yakni sampai witir, maka karena ditulis bagi dia seperti halnya salat semalam suntuk. Kasiya kasiya qasalatin lailatin. Dia ditulis seperti salat satu malam suntuk. Masya Allah. Walaupun kenyataannya kita salat tarawih berapa? 45 menit. Kadangkala ditambah 1 jam. Di sini berapa jam, Pak? 2 jam? Masya Allah. Kalau ada imam sampai 2 jam, besok di WA, Mas tolong jangan lama-lama ya. Requestnya surat-surat pendek saja, yang penting kan 11 rakaat. Hadirin makan, ini menyemangatkan kita untuk kita beramal. Di antaranya adalah beribadah di bulan Ramadan dengan melakukan salat tarawih. Begitu banyak hadis, namun kita tidak bacakan semuanya, mengingat waktu yang pendek. Kita bacakan hadis yang menunjukkan ancaman bagi orang yang bersengaja-sengaja tidak puasa dalam keadaan dia mampu. Hadis Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy al-salatu wassalam yaqul aku mendengar Nabi al-salatu wassalam beliau bersabda, baina ana na'imun atani rajulan, ketika aku sedang tidur, yakni beliau bermimpi, tiba-tiba datang dua orang laki-laki, ini malaikat. Fa'akhadha bibab'ay, dua orang itu memegangi dua lenganku. Fataya bi jabalan wa'ra, membawaku pada gunung yang terjal dan tinggi. Faqala us'ud, dua orang itu mengatakan kepadaku, naiklah. Fakultu inla utiquhu. Terus mengatakan, aku tidak mampu naik ke bukit atau gunung yang terjal yang tinggi ini. Faqala inna sunsahilu lak. Kami akan memudahkannya untuk makan. Nabi kemudian naik ke gunung yang terjal tadi, yang tinggi tadi. Fasa'adtu hati idha kuntu fisawail jabal. Aku pun naik ke atas gunung itu. Ketika aku berada di atas gunung itu, idza biaswatin shadidatin, saat itu aku mendengar suara-suara yang sangat melengking, kesakitan, mengaduh, menjerit, shadida yang begitu keras, memekikkan telinga. Nabi mendengarkan suara itu. Fakultu, aku pun bertanya, ma hadzal aswat, suara apakah ini wahai malaikat? Qalu hadza uwau ahli nar, ini adalah jeritan dan tangisan penghuni neraka. Suman talaqabi faida ana biqaumin mu'allikin bi araqibihim, kemudian kami pun berjalan kembali. Di saat itu aku mendapati adanya orang-orang yang digantung pada urat yang ada di belakang mata kaki, yang di ujung dari apa? Tumit. Di situ ada urat. Disitulah digantung manusia di urat-urat tersebut. Kepalanya di bawah digantung. Musyaqqatatan asdaquhum dama. Mulut-mulut mereka terrobek sampai ke belakang dan mencucurkan darah-darah. Qala qultu, aku bertanya, man haula, siapakah itu wahai malaikat? Qala alladzina yasirun qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasa sebelum datang waktu bolehnya makan dan minum. Dia berpuasa di waktu pagi, kemudian dia dengan sengaja-sengaja membatalkannya dalam keadaan tidak ada uzur yang syar'i. Sehat dia. Bukan musafir. Bukan terkena haid atau nifas. Mampu, tetapi karena urusannya adalah pekerjaannya keras atau panas atau lapar, dia membatalkannya. Dulu Asy bin Usaimin ditanya oleh seorang pekerja di negeri Saudi, dia dari negeri Mesir, dia pekerja bangunan di negeri Saudi, kalau sedang terik sangat panas sekali, dan dia kerja di terik panas, dia begitu panas, menanyakan, bolehkah bagiku untuk tidak berpuasa? Halimun ruhsah, apakah bolehku untuk tidak berpuasa dan akan dikodoh di bulan yang lain? Faqala la, Asy mengatakan tidak. Karena dulu di zaman Nabi, para sahabat pun bekerja. Di bulan Ramadan mereka tetap berdagang, berternak. Mereka bekerja. Sebagaimana layaknya kita bekerja. Tetap mereka berpuasa. Kalau engkau tidak mampu, maka kurangi frekuensi kerjamu atau tingkat kecapean dan keletihannya. Namanya orang kerja ya, tidak kerja saja lapar, Pak. Ya enggak? Harus apalagi kerja, ya sudah istirahat, kerja lagi istirahat. Wah, kata komis ini. Pembahasan berikutnya adalah, bagaimana penetapan bulan Ramadan. Kita masuk kepada fikihnya sedikit, supaya kita tahu. Pembahasan ini kita tidak mempanjang lebarkan, tetapi kita menyebutkan keterangan para ulama. Bagaimana caranya mengetahui telah datang atau ditetapkannya bulan Ramadan itu? Yusbatu syur Ramadan biru'yatil hilal. Caranya ada dua. Yang pertama, ditetapkannya tanggal 1 Ramadan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal Ramadan. Hilal itu adalah penampakan bulan di tanggal 1 dan 2. Untuk berikutnya disebut qamar, bulan. Tanggal 1 dan tanggal 2 disebut dengan hilal. Kalau itu nampak, maka hari itu adalah, maka itu dilihat kapan, Pak? Ketika pada tanggal 29 Sya'ban. Ini sekarang kita di bulan apa? Rajab, tanggal 27. Untuk mengetahui tanggal 1 Sya'ban adalah sama dengan mengetahui awal-awal bulan Hijriah. Yang lainnya, dengan kita melihat pada tanggal 29 Rajab, apakah nampak hilal? Kalau nampak hilal, maka otomatis besok sudah apa? Tanggal 1 Syaban. Kalau tidak nampak, berarti disempurnakan Rajab 30 hari. Otomatis besoknya sudah Syaban. Demikian pula dengan apa? Ramadan. Nabi mengatakan, sumu li ru'yatihi, wasfiru li ru'yatihi, fin humma alaikum faqduruha, atau faqdul iddata
Selasina yauman. Dalam banyak redaksi. Nabi mengatakan berpuasalah kalian karena melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Dilihat pada jam berapa? Perpindahan hari di bulan Hijriah adalah maghrib. Bukan syams, tetapi qamar. Bukan matahari yang menjadi tolak ukur, tetapi apa? Bulan. Di waktu maghrib muncul bulan tanggal 1. Kalau nampak hilal di waktu maghrib, maka berarti malam itu sudah Ramadan. Kita melakukan apa? Salat tarawih. Besok harinya puasa tanggal 1. Tanggal 2 melihat hilal lagi tidak, Pak? Ya tidak, cukup satu hari aja, Pak. Besok hilalnya dan nampak enggak? Sudah 10 Ramadan masih tanya hilal lagi? Hilalnya sudah jadi qamar. Sudah bulan, sudah nampak besar. Kalau seandainya Sya'ban di tanggal 29-nya tidak nampak, maka Sya'ban fa'milu Sya'bana salasina yawman. Sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Besoknya otomatis Ramadan, tidak perlu lagi melihat apa? Hilal. Bisa difahami hadirin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada metode dengan menggunakan ilmu perhitungan yang disebut dengan apa? Hisab. Muncul belakangan di era-era kita ini yang dulu tidak pernah mereka lakukan. Dulu ketika kita kecil mereka tidak melakukan hisab. Beberapa waktu yang lalu saja ketika era kepemimpinan mereka berubah kepemimpinan, maka mereka menggunakan hisab. Dulu tidak pernah. Bagaimana apakah boleh menentukan satu Ramadan atau satu Syawal dengan hisab, dihitung perjalanan bintang dan bulan, lintang utara, lintang selatan, bujur utara, bujur selatan, dan yang lainnya. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh dan itu adalah perkara bid'ah. Kita bacakan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa pada jilid yang ke-25 halaman 132. Setelah beliau menyebutkan dalil-dalil metode menentukan tanggal 1 Ramadan dengan ru'yatul hilal, dalilnya berapa? Sekian banyak. Kemudian beliau menyebutkan kalimat fa inna, maka sesungguhnya kita na'lamu, kita tahu bil ittirar, dengan pasti min dinil Islam, dari agama Islam ini. Apa itu? Puasa ditentukan dengan ru'yatul hilal. Itu hal yang pasti, ijma' para ulama sepakat, tidak ada yang menyelisih. Ya. Kata beliau, termasuk hal yang diketahui dengan pasti dalam urusan agama kita. Apa itu? Beliau mengatakan, "Anal amala fi ru'yati hilalis shaum aw al-hajj aw al-iddah aw al-ilah aw ghairi dhalika min al-ahkam mutalliqah bil hilal bi hasb al-hasib aw bi khabar al-hasib annahu yura aw la yura la yajuz." Saya terjemahkan. Diketahui dengan pasti dalam urusan agama kita bahwasanya penentuan tanggal 1 hilal Ramadan atau bulan haji yakni Zulhijjah atau hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan agama ditentukan dengan hisab. Diketahui metode ini la yajuz, tidak boleh. Wan nusus al-mustafidah 'anil nabi bidzalika katsirah. Nas-nas yang begitu banyak yang menerangkan semuanya adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Dan yang lebih sembrono kaum muslimin, yang lebih keji lagi, mereka-mereka mengatakan Nabi kan orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Masa kita ikut-ikutan orang yang bodoh, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Dulu itu tidak ada alat hisab. Sekarang sudah ada modernisasi, alat canggih. Ini celaan. Nabi kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis untuk menunjukkan syariat itu murni minallah. Bukan hasil bacaan beliau dengan kitab-kitab terdahulu. Beliau menentukan ru'yatul hilal itu amr minallah, perintahnya Allah Azza wa Jalla. Bukan karena na'udzubillah min zalik, tujuan mereka yang sangat keji karena lebih bodoh dalam menghisab. Bukan. Ini syariat. Wa ma'ala rasul illa al-balagh. Tidak ada tugas bagi seorang rasul kecuali menyampaikan saja. Maka sangat keji sekali mereka-mereka itu. Ya. Tidak ada khauf, tidak ada rasa takut. Mereka menganggap diri mereka lebih daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Waqad ajma al-muslimun alaihi, dan sungguh telah sepakat kaum muslimun untuk mengatakan dua hal. Yang pertama, penentuan tanggal 1 Ramadan, dan yang lainnya dalam kaitannya dengan ibadah-ibadah Islamiyah adalah dengan ru'yatul hilal. Yang kedua, haramnya hijab. Kata Syekh yang disebutkan oleh Syekh Samtaminya, itu terjadi kapan hijab itu? Hijab itu terjadi adalah munculnya dari orang-orang yang mengaku-ngaku orang yang pandai dalam ilmu fikih. Padahal mereka orang-orang yang belakangan, itu terjadi pada ba'dal mi'atis tsalitsah, kurun yang ketiga. Adanya kurun yang ketiga 300 tahun, berarti 400 tahun ya. Abad yang keempat dalam Hijriah muncul bid'ah yang satu ini. Sehingga kesimpulannya adalah penentuan satu Ramadan atau satu Syawal atau satu Dzulhijjah yang berkaitan dengan penentuan ibadah haji, ini semua dengan metode ru'yatul hilal. Kemudian siapakah yang berhak untuk menentukannya? Apakah pemimpin ormas bisa menentukan? Jawabannya tidak. Itu bukan wewenang ormas, organisasi masyarakat, tetapi itu wewenang penguasa. Mana dalilnya? Kita bacakan dalilnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mengatakan dalam riwayat yang sahih, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Riwa' al-Irwa' al-Ghalil, dan hadis ini sahih kata Syekh. Dari Imam Abu Dawud, "Taran nasu al-hilal." Para sahabat berupaya melihat hilal di malam itu. Yani di malam tanggal 1 Ramadan di tanggal 29 Syaban. Kalau tanggal 30-nya besok sudah tidak perlu lagi melihat hilal. Karena otomatis besoknya 1 Ramadan. Kata Ibn Umar, sahabat di waktu itu berupaya melihat hilal. Sehingga yang melihat hilal itu bukan hanya satu. Para sahabat berupaya untuk melihat itu. Faru'aituhu. Aku di waktu itu melihat hilal. Ibn Umar seorang diri. Melihat hilal. Apa yang dilakukan oleh Ibn Umar? Apakah Ibn Umar kemudian waroro? Aku lihat hilal, aku lihat hilal. Aku isyuruh bahasa Jawanya. Ayo puasanya isyuruh, aku isyuruh. Apakah seperti itu? Apa kemudian dia, kalau seandainya di waktu itu ada WA, mungkin dia sampaikan di grup. Nah, atau di telegramnya. Tidak. Yang dilakukan oleh Ibn Umar, fakhbartun nabiyya, aku sampaikan berita ini kepada Nabi, bahwa aku melihat dia. Nabi, seorang pemimpin negara di waktu itu, pemerintah. Maka Ibn Umar melanjutkan ucapannya, fasama wa amarna bisyamihi, maka Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa dengan ru'yatul hilal Ibn Umar walaupun suara ini. Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, as-shaumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tadhun. Dalam beberapa riwayat yang kita tidak bacakan satu persatunya karena sempitnya waktu. Puasa itu adalah di mana kalian berpuasa. Idul Fitri di mana kalian Idul Fitri. Dan Tadhun dan Idul Adha di mana kalian beribadah. Yakni puasa itu adalah amrun jama'iyyun, ibadah yang dilakukan bersama-sama. Idul Fitri, Idul Adha juga amalan dilakukan dengan bersama-sama. Amalan yang dilakukan bersama-sama, maka yang menentukannya adalah pemerintah. Tidak boleh kita centrang berenang dalam perkara ini. Maka sangat berbahaya ketika pemerintah menentukan besok kita berpuasa. Atau besok masih tanggal 30 Sya'ban, kita puasanya hari esoknya. Ada satu ormas yang menentukan malam ini sudah berpuasa. Mengawali lebih awal satu hari daripada pemerintah. Itu puasa apa itu? Oh, puasa karena hisab. Ilmu hisab itu, wahai kaum muslimin, yang namanya hisab itu menghitung. Itu tidak akan ada terjadi sama yang hadis Nabi. Innahumma alaikum faqduruha 30 yawman. Nabi mengatakan, berpuasalah karena melihat hilal. Kalau tidak nampak hilal, humma alaikum, tertutupi hilal, tidak nampak hilal, maka sempurnakan hilangan menjadi 30 hari. Ini tidak akan mungkin terjadi pada hisab. Karena hisabnya namanya hisab, hitung. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2, 20 tambah 20 sama dengan berapa? 40, tapi jangan kebanyakan contoh, waktunya habis lah. Artinya, dihisab 1 tahun ke depan sudah ada hitungannya. Padahal Allah yang berkehendak kapan Ramadan, malam ini atau besok. Bukan komputermu, alat hisabmu. Enggak, walaupun Allah menghendaki besok, ning komputerku tahu ning bawang. Akan tetapi hisabku menghendaki malam ini urusan Allah silakan saja. Tentang yang dipercayai komputernya, yang dipercayai alat hisabnya, urusan nampak dan tidak nampak, pun secara hitungan nampak, ya harus nampak, nggak boleh tidak nampak. Kemaki temen. Allah diatur sama kalian. Maka itulah kaum muslimin. Pemerintah yang berhak menentukan. Maka kita ahli sunnah adalah orang yang terdepan dengan mengamalkan itu. Pemerintah menentukan besok puasa, kita besok puasa. Karena mereka alhamdulillah memiliki kaidah dengan ru'yatul hilal. Sampai detik ini, sampai yani tahun kemarin. Mudah-mudahan besok masih dengan menyebarkan kaum muslimin di beberapa tempat. Ru'yatul hilal. Bisa difahami hadirin? Pembahasan berikutnya adalah tentang rukun-rukun puasa. Kita bacakan dengan cepat. Ini tidak mengapa lebih dari jam 9. Tidak mengapa ya? Sudah lebih 20. Masih tidak mengapa? Tidak mengapa. Orang apa lah ya? Orang apa? Sedulur pak. Orang apa? Ya, sedulur. Orang apa? Gampang baik. Yang pertama, rukun puasa adalah niat. Niat ini harus dilakukan pada setiap malam. Kita sebutkan dalilnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Dawud dalam Sunan Dawud di Sunan Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Nabi mengatakan, "Man lam yujri' siyam qabla al-fajr fala siyam lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Ini jikalau puasa yang fardu. Adapun kalau puasa sunnah, dia tidak ada niatan besok mau puasa. Tapi begitu jam 8 dia dapat, ada makanan enggak? Tidak ada makanan, ya sudahlah, saya tak puasa aja enggak apa-apa. Tidak ada niatan malamnya, dia niatannya jam 8. Batasannya kapan? Sebutnya Syalbani sebelum zawal. Jam 11, bertanya sama istri, ada makanan? Enggak ada. Ya sudah, saya puasa hari ini. Dengan catatan dari subuh belum makan, Pak. Kalau sudah sarapan pagi, penyang, tanya ada makan siang? Enggak ada. Ya sudah, saya puasa. Kebanyak teman. Itu bedanya antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Bagaimana niatnya? Ada beberapa di antara kaum muslimin niatnya ketika selesai sholat terawih, mari kita berniat bersama-sama. Apa lafadznya? Namaitu samawatin. Murajaah kita apa, Pak? Itu hal yang bid'ah, jangan diulang-ulang. Tidak ada niat secara lafaz. Niat itu tempatnya dalam hati. Syekh Samjani mengatakan, an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wa talafudu biha bid'atun. Dan melafazkan niat adalah bid'ah. Karena tidak ada hadis yang sahih, yang hasan, bahkan yang dhaif yang menyebutkan lafaz niat. Karena niat itu tempatnya dalam hati. Niat itu bahasa Arabnya adalah al-qasdu, tujuan. Sehingga tidak butuh niat itu diucapkan saya bertujuan puasa, tidak. Dengan kita tahu pemerintah mengumumkan kita telah masuk Ramadan, sebagai seorang mukmin meyakini wajibnya puasa, itu sudah niat. Besok puasa lagi, kamu udah niat belum? Kita makan sahur itu sudah termasuk niat. Karena apa? Tujuannya makan sahur untuk nanti puasa. Sehingga niat itu tidak dilafazkan. Sebagaimana orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan kemaksiatan itu muslimin, apakah ditanya dia berniat atau tidak? Ada orang mencuri, ditangkap oleh polisi. Dia mengatakan, Pak polisi, saya tadi maaf, belum niat mencuri. Sehingga jangan ditangkap, saya kan tidak nawe itu mencuri. Apakah seperti itu? Apakah mencuri butuh niat? Jawabannya, kamu dengan malam-malam masuk rumah orang, melalui pintu belakang, itu sudah al-qasdu, tujuanmu mencuri. Ya bukan? Iya sih, tapi kan saya tidak nawe itu mencuri. Ya, itu sudah niat, Mas. Karena niat itu tempatnya dalam hati. Orang berzina, oh, saya tidak ada niat berzina. Lah bagaimana mungkin bisa masuk tanpa adanya keinginan dan kehendak? Jangan diperluas, Pak, pembahasannya. Masuk kemana yang mesti masuklah. Apa? Hadirin kaum muslimin. Sehingga kita bacakan keterangan. Wa anna annahu yajibu tasjidun niyyat li kulli yawm. Adapun pengertian kewajiban memperbaharui niat pada setiap malam. Faliyafa anna niyyata hiya mujarradul qasd. Adalah tidak samar pembahasan niat itu, maknanya adalah tujuan, kehendak dan keinginan. Maka wala raib, tidak diragukan, anna man qama fi waqti sahur. Orang yang bangun di waktu sahur, dia makan dan dia minum, maka itu tak lain adalah tentunya berniat untuk puasa. Kita kalau hari-hari seperti ini tidak berpuasa besok minggu. Puasa tidak? Tidak. Kita tidak melakukan puasa Daud atau bukan Aimul Bed. Kita tidak ada keinginan puasa. Kita tidak makan sahur nanti, Pak. Ada orang yang besok puasa? Tidak. Tapi saya makan sahur. Lah, ngapa, Pak? Makan sahur sarapan pagi jam itu? Bagaimana mungkin? Mau dia tidak mau berpuasa. Sahur itu karena akan berpuasa. Pembahasan berikutnya adalah al-imsak al-misrat. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Maka dengan demikian wajib bagi kita mengetahui apa saja yang membatalkannya. Akan tersebutkan nanti insyaAllah. Pembahasan berikutnya, siapakah orang yang wajib berpuasa? Ala man yajibu syiyam. Siapakah yang wajib berpuasa? Apakah semua orang? Tidak. Syariat ini syariat yang mudah. Ad-dinu samhatun agama Islam itu lapang. Ad-dinu syahlatun agama Islam itu mudah. Puasa itu sebuah amalan yang ditentukan kepada siapa yang diwajibkan. Tidak semua orang. Kita bacakan keterangan. Yajibu syiyamu Ramadan ala wajib puasa Ramadan. Terhadap yang pertama. Al-Muslim. Orang yang Muslim. Kalau kafir tidak ada kewajiban. Tetapi dia berdosa dengan cara meninggalkan puasa. Orang kafir wajib pertama adalah syahadatain. Sehingga yang wajib puasa Muslim. Yang kedua aqil, berakal. Yani baligh. Bagi yang belum baligh tidak diwajibkan. Tetapi diajari untuk puasa. Umur 7, umur 8 dia belum baligh tapi dia sudah mampu. Maka diajari puasa. Yang ketiga orang yang sahih, sehat. Orang yang sakit mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Adapun orang yang sakit atau safar, boleh bagi dia menggantikan di hari yang lain. Maka bagi orang yang sakit tidak terkena kewajiban apa? Puasa. Sakit yang seperti apa? Sakit yang kalau dia berpuasa akan menyebabkan kebinasaan. Kalau cuma sekedar sakit panu, gak masalah puasa itu. Panu mentok. Sakit yang dia tidak bisa melakukannya. Dia sakit. Kalau puasa semakin sakit. Atau menyebabkan kemunduran kesembuhannya. Maka Muslim berakal, balik. Bagi orang yang majnun, yang gila tidak terkena kewajiban. Disebutkan dalam hadis yang sahih, rufyal qalam an thalath. Pena penulisan dosa dicabut dari 3 orang. Yang pertama, anin na'im hatis syaiti. Orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anis sabihati ahtalim. Anak kecil sampai dia mimpi basah. Yani balik. Wanil majnun hati yafiq. Atau hati yafiq. Dari orang yang gila sampai dia waras kembali, berakal kembali. Sehingga orang yang wajib puasa, Muslim, aqil, baligh, sahih, yani sehat, mukim. Mukim itu tidak sedang bepergian. Wajibu an takuna al-mar'atu tahiratan min al-haid wa nifas. Dan ada tambahannya bagi wanita, dia dalam keadaan suci, tidak terkena haid dan nifas. Adapun anak-anak wekom muslimin, anak-anak, walaupun dia lapar, tetap diajari puasa. Kalau dia mampu. Kalau ada pun anak yang umur mungkin 6 tahun, dia sampai siang minta makan. Sekali ini boleh, besok dilatih. Besok dilatih, tahun depan lebih lagi dilatih. Walaupun dia lapar. Dulu para sahabat mengajari mereka untuk berpuasa. Kita bacakan dalilnya. Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sidyanana. Kami dulu berpuasa dan kami melatih anak-anak kami untuk berpuasa. وَنَجْعَلَّهُمُ اللُّعْبَةِ. Kami bikinkan bagi mereka mainan-mainan. Mainan itu macam-macam bentuknya. Supaya apa? Fa'idza baka aduhum 'an at'am, ketika anak-anak kami menangis karena ingin makan, kami a'tainahu dzaka, kami berikan mainan itu. Mainan di zaman kita banyak, mobil-mobilan atau apa. Nangis, kenapa nak? Lapar. Ini main dulu, nanti bentar lagi maghrib. Mainan dia. Sampai datang maghrib. Hari itu dia merasakan lapar. Besok dia terbiasa. 2, 3, 4 hari sudah puasa. Alhamdulillah. Ya. Ada pembahasan. Sudah sangat 10. Ini tidak apa-apa atau apa-apa. Bagaimana? Pembahasan kita belum membahas tentang sinar-sinar puasa, pembatal-pembatal puasa. Siapakah yang boleh tidak berpuasa kemudian mengqadha, dan siapa yang boleh untuk tidak berpuasa dan cukup berfidyah. Masih 1 jam ke depan. Masyaallah. Bagaimana ini Bapak? Minggu depan Pak. Wah, depan. Ini kalau diteruskan berarti kita masih bulan Zulqa'dah berarti ya. 3 bulan sekali Pak. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Baca gini, Ramadannya sudah lalu Pak. Lanjut? Lanjut atau lanjut? Silakan yang mau bersanteria, kalau ada minuman dibagi. Buat energi. Nah, yang ada makanan silakan makan. Kita sampaikan dengan cepat. Siapakah yang boleh untuk tidak puasa dan berfidyah? Ini aja yang perlu disampaikan. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. وَعَلَى الَّذِينَ تِيقُونَهُ هِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka bagi mereka fidyah dengan cara memberi makan kepada orang yang miskin. Siapa mereka? Sebutkan adalah Asy-Syaikhul Kabir, laki-laki yang sudah renta, kemudian wal mar'atul ajuz, wanita yang sudah renta, nenek-nenek, kakek-kakek, yang kalau dia puasa gemetar dan tidak mampu. Ada orang tua umur 80, dia fresh tubuhnya. Sehingga ukuran tolak ukurnya bukan umur, tetapi adis, kelemahan fisiknya. Itu yang menjadi tolak ukur. Wal maridul ladzi la yurja bur'uh. Orang-orang yang sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dulu Aceh menurut saya ditanya, seorang akibat kecelakaan berkendaraan mengakibatkan bagian dalam tubuhnya rusak. Sehingga dia sangat tergantung dengan minum yang banyak. Terjadi kerusakan pada rongga dalam yang berkaitan dengan apa, ginjal dan saluran kencing, yang ini tidak bisa tanpa air. Kalau dia puasa, dia jatuh pingsan. Dan itu sudah berkali-kali dicoba. Maka saya mengatakan, engkau masuk pada jenis yang ketiga. Yani al-marid alladzi la yurja bur'uh. Orang yang sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya, karena ada faktor seperti ini. Maka bagi dia tidak lagi wajib puasa. Yang wajib dilakukan adalah apa? Fidyah. Cara berfidyah adalah dengan memberi makan. Tidak sah diganti dengan uang. Kenapa? Dikarenakan syariat telah menentukan. Fidyah itu ta'am. Fidyah itu memberi makan. Kepada orang yang miskin. Kepada yom wahid. Pada setiap 1 hari tidak berpuasa, dia memberi makan 1 kali makan. Asyik menasih memberikan contoh. Hari ini tanggal 1. Kakek kita yang sudah lemah tidak puasa. Bikin nasi jus, berikan kepada 1 orang miskin. Tiap hari 1. Kepada 1 orang yang sama atau kepada orang yang lainnya tidak masalah. Kalau mau dijamak, kalau gitu repot. Ya sudah, dikumpulkan. Bahkan boleh kata syekh di luar Ramadan. Ramadan tahun ini berapa hari? 30 hari. Maka engkau kumpulkan 30 orang. Kasih makan. Dalam satu kali makan saja. Bukan tiga kali makan. Pagi, siang, malam. Bukan. Satu kali makan. Bisa perasmanan di rumah masing-masing. Atau kalau engkau tidak mau ribet. Bawa 30 orang itu ke rumah makan. Restoran. Silakan makan, kenyang, kau bayari. Itu boleh. Tapi kalau dibagi mentah, mentah pengertiannya mentah uang, itu gak boleh. Kalau mau mentah berupa sayur mayur, asal kelengkap, ada berasnya, ada sayurnya, ada telurnya, ada minyak gorengnya, ada bumbu-bumbunya, malah susah. Susah tidak, Pak? Susah menyisakan orang yang dikasih. Karena dimasak bagaimana ini? Maka bagusnya adalah id'am, makan yang siap saji. Bisa dilihat dalam banyak keterangan tentang hadis. Adapun orang yang hubla wal marba, orang yang hamil dan menyusui, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan orang yang hamil dan menyusui itu hukumnya disamakan dengan orang yang sakit. Bagaimana hukumnya orang yang sakit? Ketika sembuh, dia wajib mengqadha. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Adapun orang yang marid, sakit atau safar, dia mengganti di hari yang lain. Ini satu pendapat. Pendapat yang lainnya, pendapatnya Ibnu Abbas, kita bacakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas mengatakan, "Idza khafatil hamil 'ala nafsiha." Apabila seorang wanita yang hamil mengkhawatirkan kesehatan diri, dia hamil, khawatir janinnya bermasalah atau dirinya kandungannya lemah, apalagi di bulan-bulan awal, mengkhawatirkan kesehatan dirinya. Atau wal murdi, orang yang menyusui, ala waladiha, dia mengkhawatirkan atas kesehatan bayinya. Artinya apa? Dia kalau puasa kuat, tapi beresiko air susunya minim. Dan bayi ini dalam tahapan yang baru. Belum ada tambahan makanan, susu sambung, atau makanan yang lebih dari itu. Ketergantungan dengan ASI. Dan akan membolimi bayi itu. Dicoba puasa hari. Ternyata jam 12 siang sudah tidak keluar air susu. Sang bayi menangis. Dikasih susu sambung, dia tidak mau. Maka ini hukumnya apa? Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Bahkan sebenarnya mengatakan diharamkan bagi dia untuk berpuasa karena membahayakan. Sisi madharatnya itu yang menjadi pertimbangan. Al-Imam Ibn Abbas mengatakan, qala yusran, dua wanita ini yang hamil dan menyusui, keduanya diperintahkan untuk tidak berpuasa. Wid'iman, dan memberi fidyah. Jadi dia tidak mengqadha, tapi berfidyah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau ada ibu-ibu yang mengandung, kandungan umur 7 bulan. Ibu itu gemuk, karena banyak makan. Dan begitu diperiksakan ke dokter, oh ini bayinya gemuk, Masya Allah, kuat. Kira-kira bisa puasa tidak? Bisa. Karena itu faktor hamil atau menyusui itu terlihat dan tergantung dengan kondisi wanita itu. Kalau sang ibu itu dia makannya banyak, dia sahur bisa makan 2 piring. Koloknya 2 piring, jusnya 2 gelas, ya, makan banyak. Nanti buka juga seperti itu, satu meja habis sama dia. Bahkan jam 12 malam makan lagi. 3 kali cuma ganti waktu tok. Ya. Bayinya senang banget, makanannya banyak, lebih bergizi daripada di bulan lain Ramadan. Maka wanita yang seperti ini, ya dia terkena kewajiban puasa. Karena tidak ada yang mengkhawatirkan. Bisa dipahami hadirin? Hadir makan yang berikutnya adalah orang yang sedang orang yang musafir. Orang yang musafir itu hukumnya tergantung safarnya. Hukum asalnya boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Hukum asalnya. Dengan ayat yang kami sampaikan, "Famankan minkum maridun 'ala safarin," siapa yang sakit dan dia safar, maka siapa yang sakit dan siapa yang safar, maka boleh bagi dia mengganti di bulan yang lainnya. Tetapi bagi orang yang kuat dan safarnya tidak masyaqqah, tidak repot, tidak berat, dia naik kendaraan pribadi dengan kendaraan yang AC dan dia melaju dengan cepat. Bahkan dia bersyukur sampai tempat buka, menghabiskan waktu dalam berjalan yang dia mampu, boleh. Tetapi barang siapa yang safarnya berat, panas, terik, membahayakan kondisinya, maka harus mengatakan laisa minal bir as-shaum fi safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Misal umpamanya antum mudik, tradisi mudik akhir Ramadan, pakai motor, depan anak-anak, dua anak di depan, istri belakang, yang satu boncengan istri, yang satu digendong. Anaknya berarti berapa? Empat. Dua di depan, dua di belakang, suami istri. Motornya, iya, motornya lelah, letih. Ya. Abinya pun kemudian oleng. Karena apa? Dia puasa, maksakan. Panas, terik, berkunang-kunang, sampai jatuh. Laisa minal bir as-sami fi safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa dalam kondisi seperti itu. Jangan maksakan. Engkau safarnya berat. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Keselamatanmu dan keluargamu lebih prioritas. Adapun puasa bisa dikodo. Agama ini mudah, bisa dikodo. Diberikan kesempatan untukmu mengkodo. Tidak berdosa. Bisa difahami hadirin? Dan itu ambillah rukhsah dalam agama kita ini. Hadirin makan, pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang sunnah-sunnahnya puasa. Dengan cepat kami sampaikan, yang pertama adalah sahur. Jam 10 kurang 1/4, Pak. Paskan jam 10 ya. Enggak apa-apa. Masih enggak apa-apa ya, Pak. Nanti jam 10 sudah enggak apa-apa lagi, Pak. Enggak ada lagi pertanyaan. Tet jam 10. Saya sudah malu. Ya karena materi ini hanya sekali pertemuan, Pak. Dan nanggung. Walaupun nanti bisa diulang-ulang oleh Ustaz Amr dan yang lainnya. Ingatkan kembali. Yang pertama adalah tentang adab dalam berpuasa dan ini menambah pahala bagi kita. Yang pertama adalah sahur. Makan sahur bukan sesuatu yang wajib. Sunnah. Disebutkan liman Ibn Huzaimah dalam sahihnya. Beliau mengatakan babul amr bis sahur. Amrun nadbun. Warisad. Bab tentang perintah sahur. Perintah yang sunnah. La amrun fardun wajabun. Bukan perintah yang menunjukkan wajibnya. Di antara dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Bersahurlah kalian. Karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada barokah. Ini menunjukkan apa? Sunnahnya disebut oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, la naqulu bil wujub. Kita tidak mengatakan sahur itu hukumnya wajib. Tidak. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kemudian berikutnya, termasuk diantara adab-adab puasa adalah menahan dari segala, kalau itu hal yang wajib, hal-hal yang haram. Ini di sini disebutkan banyak. Ta'jilul fitr. Kita masuk pada yang kedua. Ta'jilul fitr. Termasuk di antara sunnahnya puasa adalah menyegerakan untuk berbuka. Sebagaimana dari kami sampaikan, Nabi mengatakan la yazilna sidhir ma'ajjal fitra. Manusia akan terus di atas kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, la yazaluddin zahiran ma'ajjal an-nas fitra. Agama Islam akan nampak, akan selalu nampak selama manusia menyegerakan untuk berbuka. Dan Yahudi dan Nasara yuakhirun, karena kaum Yahudi dan Nasara mereka mengakhirkan untuk berpuasa atau untuk apa? Berbuka. Kemudian pembahasan berikutnya adalah doa indal fitr, berdoa ketika berbuka. Doa yang sahih adalah doa yang disebutkan ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ان. Kalau yang dari awal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika fatu, itu tidak ada nasnya. Yang ada nasnya yang sahih adalah pada kalimat itu ذهب الظماء, telah hilang rasa haus, وابتلت العروق, dan telah basah urat-urat leher ini, وثبت الاجر ان شاء الله. Yang berikutnya adalah bersikap dermawan selama bulan Ramadan ketika puasa atau di waktu malam harinya, memperbanyak membaca Al-Quran, bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari yang terakhir. Ini bagian dari sunnah-sunnah puasa dalam rangka mengejar apa? Lailatul Qadar khairun alfi syahr. Yang berikutnya yang boleh bagi orang yang berpuasa adalah mandi. Mandi, apakah itu mandi yang wajib atau mandi dalam rangka untuk kesehatan, hukumnya boleh. Menyiramkan air ke kepala dalam rangka mendinginkan badan, itu pun boleh, bukan sesuatu yang haram. Mengakhirkan mandi junub, walaupun sudah masuk subuh, itu boleh. Yani seorang istilam yang dibasah mamanya atau junub berhubungan badan dengan istri sebelum subuh. Dalam keadaan dia masih junub, belum mandi, sudah terdengar azan subuh. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Asalkan dengan catatan dia tidak melakukan hubungan badan sambil mendengarkan azan subuh. No. Tanggung pamannya. Ini yang dibahasnya belum mandinya. Belum mandinya. Mungkin begini kondisinya ini. Waktunya singkat. Di mana? Mandi atau makan sahur. Kalau mandi akan ada azan sebentar lagi. Atau makan sahur dulu. Mandinya dulukan. Maka yang diambil adalah makan sahur selama belum apa? Azan subuh. Karena waktunya terbatas dengan azan subuh. Adapun mandi boleh, walaupun sudah azan subuh. Kira-kira jam berapa mandinya? Yang karena mau subuhannya segera pak, jangan mandinya nanti jam 7. Subuhannya sih kapan? Yang berikutnya berkumur-kumur, walis misak, memasukkan air ke hidung, boleh. Nabi mengatakan balighu fil istinsyak illan takuna saiman. Keraskan dalam menghirup air ke hidung ketika wudu kecuali engkau dalam keadaan puasa. Yani boleh tetap berkumur, boleh tetap menghirup air ke hidung, tetapi jangan terlalu keras. Yang berikutnya disebutkan di sini beberapa dalil, tetapi karena waktunya singkat kita lewati. Yang berikutnya adalah mencium dan bercumbu dengan istri. Ini sebenarnya sudah jam tidur anak-anak. Karena akan bahas ini. Tapi belum tidur juga. Bagaimana mau dibahas? Dibahas aja ya, gak apa-apa ya. Karena ada orang yang menganggap hadis Nabi jada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, orang puasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Sehingga dia menempel istrinya saja gak mau. Gak boleh. Lagi puasa. Gak boleh menyentuh. Karena apa? Meninggalkan syahwat. Itu keterlaluan itu, Pak. Itu tidak sesuai sunnah bahkan. Kita bacakan tentang perihal ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabi yuqabbil wa yubashir wa huwa sha'imun. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, dulu Nabi mencium dan mencumbuku dalam keadaan beliau berpuasa. Wa kana amlukum irdihi, dan beliau adalah orang yang paling kuat dalam menahan syahwatnya. Berarti pengertian syahwat apanya, Pak? Al-ilaj. Bahasa al-ilaj, paham kamu sini? Ilaj itu maksudnya hasafatul fard ila sarjil mar'ah. Masuknya kemaluan ke dalam kemaluan. Itu maknanya syahwatnya. Adapun bercumbu dan yang lainnya, Nabi melakukan itu. Wah, Nabi enggak kuat nahan syahwat. Nabi itu telah ukur orang yang paling bertakwa, bukan kamu. Kalau ini Nabi lakukan, berarti pengertiannya itu boleh secara syar'i. Jangan kau menganggap itu jelek. Bisa dimengerti takarannya ya kaum muslimin? Ya. Yang berikutnya disebutkan dalam beberapa keterangan yang lainnya. Apa ini? Diperingatkan supaya cepat berhenti. Ya, kurang 5 menit, Mas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam hadis yang sahih, saltu Aisyah, ma yurhamu alayya min rati wa nasa'imun. Apa sebenarnya yang diharamkan bagiku ketika aku berpuasa yang berkaitan dengan istriku? Apa yang enggak boleh sebenarnya? Apa yang dimaukan dengan kalimat meninggalkan syahwat? Atau tinggalkan para wanita-wanita itu ketika sedang berpuasa? Apa maknanya itu? Apa yang diharamkan? Aku bertanya kepada Aisyah tentang hal tersebut. Faqala, maka Aisyah mengatakan, farjaha. Yang diharamkan adalah farjinya. Yang lain selain itu diperbolehkan. Ya. Ya, umpamanya. Kadar umpamanya ditanya, bolehkah orang berbuka puasa dengan senggama? Boleh, Bang. Boleh. Dan ini ilmu, Bang, ilmu. Ya. Umpamanya azan kurang 15 menit. Nah, mukaddimah dulu, pendahuluan dulu. Merangsang dulu. Dan yang lainnya pas begitu. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kenapa ketawa antum? Nikah juga belum, paham banget. Boleh. Ya, itu halalan tayyiban. Ini ilmu penting. Kadangkala di ikhwan kita nikahkan anaknya di bulan Ramadan. Kan heran kita, ini bulan Ramadan nikah. Beneran ini. Ya, namanya orang baru nikah itu, wah, nunggu sampai sore malam, apa, lama sekali. Ya, lama sekali. Tapi walhasil terjadi pernikahan tersebut dan dia berhasil melaluinya. Hal demikian, pembahasan yang lainnya adalah tentang hal-hal yang membatalkan. Kita percepat, hal-hal yang membatalkan adalah makan, minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka lanjut puasanya. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akala nasyan wa huwa sha'imun, Barang siapa yang dia makan, tetapi karena lupa, makan, minum ketika puasa, karena lupa. Falyutim shaumahu, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fainamat amahullah wa saqah, karena hal itu adalah Allah yang memberi makan dan memberi minum.
Kalau diingatkan, ya berhenti Pak. Lupa minum, lupa.
Lupa betul-betul lupa. Begitu diingatkan, jangan kemudian lo tanggung begitu. Diminum lagi. Sudah diingatkan, diminum lagi. Jangan diingatkan, lo lagi lupa diingatkan. Ini kan nikmat. Nanti kalau sudah selesai, saya minum telah habis, nah diingatkan. Kamu puasa lo. Oh iya, wah. Ini diingatkan. Lagi anak-anaknya diingatkan. Kalau sudah diberitahukan, maka berhenti. Jangan lanjut. Apa yang di mulut, keluarkan. Karena kau sudah menyadari, sedang berpuasa. Ini kan nasihat orang yang apa?
Yang lupa.
Kemudian yang membatalkannya adalah al-qai'am dan muntah dengan sengaja. Nabi mengatakan, man daral qai' wa huwa shaim falaysa 'alaihi qada'. Orang yang sedang puasa ternyata karena pusing dan dia muntah tanpa sengaja, tidak masalah. Tetap dia lanjut puasanya. Tidak ada qada. Wa man istaqa 'amdan falyaqdi. Siapa yang bersengaja-sengaja memuntahkan, memasukkan jarinya ke dalam mulut dan sehingga dia memuntahkan isi perutnya, maka dia harus mengqada. Dia batal, dia harus mengqada.
Bisa dimengerti? Yang berikutnya haid wan nifas wal jima, ini pembatal-pembatal puasa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan dengan ringkas. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pertanyaannya tidak bisa dijawab dikarenakan box saya melanggar jam 10 ya. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.